My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good times,
καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα. Λέγε Αντώνη.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες.
Ναι.
Η άμυνα δεν του πάει στην ιστορία της Εκκλησίας. Ήταν αμήχανος, μη σου πω τώρα ότι το έχει μετανιώσει κιόλας. Γιατί δεν μπήθη καταρχήν αυτό και, το, και οι συνάδελφοι το και εσύ έκανε χθες τοποθέτηση.
Και σήμερα. Και είπα σήμερα, εγώ ναι, τώρα ναι, ναι. Το πρωί ότι είναι μια λογική πρόταση.
Κατάλαβα, ας πούμε, και οι συνάδελφοι στο Μέγκα το είδα ότι είχαν μεγάλη δυσπιστία.
Παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα ήταν παμφωτερίζουσα η στάση του στα θέματα της πανδημίας.
Ναι,
υπήρξαν και πολλακισμοί.
Ναι, και πολλές φορές και του έκανε ζημιά πολιτικά και έκανε ζημιά και στην προσπάθεια. Όμως. Όταν κάνει μια πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο άλλος ότι δεν είναι τίποτα και κάνεις πολιτική και βλέπει τον καθρέφτη και διάφορες εξυπνάδες που κρατάνε 5 λεπτά. Όταν δεν κάνει, λένε δεν κάνεις προτάσεις. Έκανε μια πρόταση και μάλιστα έχει ένα ενδιαφέρον σημείο, Νίκο. Σήμερα το έλεγα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου.
Και είναι πρόταση με κόστος. Είδες ότι σήμερα υπάρχουν Βέβαια. Και πρωτοσέλιδα εναντίον.
Είδα το Γιάννη το Φιλιππάκη εκεί. Ναι. Ο οποίος είπε ότι για να μπορεί να ανάψεις ένα κερί, πρέπει να έχεις τεστ. Κάνει στους άλλους για να αισθάνεσαι πιο ασφαλής. Δηλαδή η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το κομμάτι είναι σωστή με την έννοια ότι όσο πιο ασφαλής ο χώρος είναι αυτός, τόσο θα προσέλθουν οι πιστοί που έχουν εμβολιαστεί. Τώρα, να σας πω την αλήθεια. Απορώ με τον Μητσοτάκη, διότι φαίνεται δεν ρώτησε κανέναν στην Εκκλησία. Άκουσα και τον εκπρόσωπο το πρωί στον Παπαδάκη, το ρώτησε, λέω, ποιον ρωτήσατε. Σας είπε η Εκκλησία ότι δεν μπορεί να ελέγξει. Και πάρες μάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, δεν είναι το μείζον θέμα. Είναι όμως μείζον θέμα όταν σε ένα μαγαζάκι με 10 τραγωνικά που είναι ένας ανθρωπάκος και πάει να ψωνίσεις, πρέπει να έχει κάνει τεστ όταν δεν είσαι εμβολιασμένος. Σωστό και αυτό. Και όταν έχεις φύγει από την εκκλησία να μην χρειάζεται. Δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά πάμε παρακάτω. Γενικά πάντως βλέπω, το λέγαμε πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, ότι λίγο βοηθάει τον εμβολιασμό όλα αυτά. Έχουν αυξηθεί λίγο.
Σήμερα είχα και πολλά μηνύματα για τη Βουλή που έκλεισε με ένα κρούσμα.
Ναι, ναι,
του
αυτό.
Κώστα Καραμαλή. Ναι, και ναι. Ρωτάνε εδώ οι άνθρωποι στα σχολεία γιατί το τμήμα για να κλείσει πρέπει οι μισοί μαθητές να.
Καλώς έκλεισε η Βουλή, αλλά κλείνουν και τα σχολεία. Όχι μόνο αν πάει το 50-1. Γενικώς λοιπόν λέω για να το κλείσουμε αυτό πριν μιλήσουμε με τους ανθρώπους ότι γίνεται μια προσπάθεια. Δεν μηδενίζουμε τίποτα. Και βλέπουμε ότι τα εμβολιαστικά κέντρα αρχίζουν και έχουν μια κινητικότητα. Ήδη νομίζω έχουν φτάσει 20-30.000 από 5 και 4-6 που ήταν το περασμένο διάστημα. Μακάρι για να μειωθεί όσο πάμε ο αριθμός. Και θα δούμε με τους καλεσμένους μας που είναι η τριπλέτα εξαιρετική που διάλεξε σήμερα να δώσουν απαντήσεις αυτοί με ομικρον γιώτα που ξέρουν
Σωστό.
Καλύτερα από εμάς.
Σωστό. Εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: Νίκο, να θυμηθείς όμως και τι αντιπολίτευση έκανε η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια ήταν η στάση της. Να μην είσαι μονόπλευρο. Μα αν με άκουσες είπα ότι επί δεκαετίες δυστυχώς έχουμε τέτοιου τύπου αντιπολίτευση. Όλοι όταν βρίσκονται στα έδρανα της αντιπολίτευσης είναι μέσα στην υπερβολή. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση, ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες χωρίς περιορισμούς, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr 18311 ή protergia.gr. Μην ξεχνάτε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News έρχεται και το ένθετο αυτοκινήτου με την υπογραφή του Σπύρου Ρέκα, που είναι πραγματικά εξαιρετικό αυτή την Κυριακή. Θα το βρείτε και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Παρουσιάζει όλα τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της ελληνικής αγοράς. Είναι πραγματικά ένα ένθετο για το αυτοκίνητο που δεν πρέπει να το χάσετε. Θα έχετε την πλήρη εικόνα των ηλεκτρικών μοντέλων που κυκλοφορούν, των νέων μοντέλων. Επαναλαμβάνω, θα το βρείτε και στην έκδοση των 2 ευρώ. Τώρα στο πακέτο της Real News για αυτή την Κυριακή, μην ξεχνάτε, Αρσέν Λουπέν, 8-13, ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα, με την υπογραφή του Μωρίς Λεμπλάν, σε πολυτελή σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί το αγαπημένο περιοδικό Real Taste and Style και Sherlock Holmes. Συμπληρώστε τη συλλογή σας με έργα του Sherlock Holmes από τη βιβλιοθήκη της Real. Αυτή την Κυριακή θα βρείτε στο περίπτερο 4 διαφορετικούς τίτλους για να συμπληρώσετε την συλλογή σας αν κάποιον από αυτούς έχετε χάσει. Να υπενθυμίσω και τον μεγάλο δεκαήμερο διαγωνισμό με 7 δώρα, κλήρωση Παρασκευή 12 Νοεμβρίου από τον Αντώνη Δελατόλα. Και σκέψου να έχει 30 βαθμούς εκείνη την Παρασκευή.
Εδώ θα είμαι, εδώ
θα που κάνω, είναι... Θα κάνω την κλήρωση μιμούμενο στη φωνή σου.
Όχι, θα είμαι εδώ.
Θα είσαι εδώ,
εδώ, ζωντανός.
Λοιπόν, πρώτο δώρο, 7ήμερο ταξίδι τα Χριστούγεννα στη μαγευτική Ισλανδία, αναχώρηση 21 Δεκεμβρίου. Για 2 άτομα, μοναδικές διανυκτερεύσεις για να δείτε το εκπληκτικό φαινόμενο του Βορείου Σέλαος. Με γεύματα, με ξεναγήσεις, με πολλές δραστηριότητες, είσοδο σε σπήλαιο παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη και άλλα πολλά. Ένα ονειρικό ταξίδι από το Versus Travel αξίας 4.600 ευρώ. 2 στρώματα προφίλ από την Greco Strom και την εκπληκτική σειρά Bodytopia στις διαστάσεις που εσείς θέλετε. 2 μεγάλες τηλεοράσεις 50 inch από την F&U 4K Ultra HD Smart TV με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και 2 πανίσχυρα κλιματιστικά Wi-Fi inverter. Real και no, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 7, επαναλαμβάνω, real κενό δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή πολιτικής της υγείας του London School of Economics, τον κύριο Ηλία Μόσχιαλο, και να συζητήσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, μαζί του, για την επικαιρότητα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Είχαμε χθες μια εμφάνιση του Πρωθυπουργού, κύριε Μόσχιαλε, ο οποίος είπε ότι είναι λάθος να συγκρίνουμε το τι συνέβαινε πριν ένα χρόνο σε σχέση με τα ποσοστά εθνισιμότητας, μετάδοσης του ιού, και όχι γιατί έχει μεσολαβεί στο εμβόλιο. Γενικά όμως θέλουμε από σας μία εκτίμηση για το ποια είναι γενικά η εικόνα της χώρας σήμερα και αν είμαστε σε καλύτερη φάση από ό,τι είμαστε πριν από μήνες.
Κοιτάξτε, δείτε, ένα γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού είναι προστατευμένοι από το εμβόλιο. Δηλαδή προσεγγίζει περίπου το 75% στους ενήλικες, κοντά στο 62% του συνόλου του πληθυσμού έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση, περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Επομένως, είμαστε προστατευμένοι οι περισσότεροι όσον αφορά την απειλητικότητα του ιού. Τα ποσοστά όμως των εμβολιαστέντων θα πρέπει να αυξηθούν. Δεν ήμασταν εκεί που είμαστε πέρυσι, αυτό είναι ορθό. Γιατί πέρυσι την ίδια περίοδο δεν ήταν προστατευμένος σχεδόν κανένας. Δεν υπήρχε το εμβόλιο τότε, ούτε είχαμε αρχίσει να κάνουμε δόσεις εμβολίων πριν τα τέλη Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς. Επομένως, είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως με τους ανεμβολίους τους ηλικιωμένους, ειδικά τις ηλικιακές ομάδες των άνω των 60, όπου περίπου 600.000 συμπατριώτες μας είναι ακόμα ανεμβολίαστοι. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Και επίσης προέκυψε και η παραλλαγή Δέλτα. Γιατί η παραλλαγή Δέλτα μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση με την παραλλαγή Α, αυτή που επικρατούσε μέχρι πριν από λίγους μήνες και στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικότερα, με αποτέλεσμα να έχουν αλλάξει τα δεδομένα και όσον αφορά στη διασπορά του ιού, αλλά και στη λίγο μικρότερη αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στη Δέλτα σε σύγκριση με την Α.
Υπήρξε μια πρόταση από τον κύριο Φιλί που άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να την ακούει, να την μελετάνε, ότι για να υπάρξει πιστοποιητικό θα πρέπει αυτοί που έχουν κάνει δεύτερη δόση να κάνουν και την τρίτη. Αυτό θα βοηθούσε στα νούμερα να μείνουν ψηλά. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, αυτοί που έχουν κάνει τη δεύτερη δόση, όπως ξέρετε, η πλατφόρμα έχει ανοίξει και ενθαρρύνονται όλοι οι πολίτες που έχουν κάνει τη δεύτερη δόση, με την προϋπόθεση ότι έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη δεύτερη δόση.
Πόσο,
να κάνουν τη τρίτη δόση? Στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε 182 ημέρες ή 6 μήνες.
6 μήνες.
Αυτό έχει θεσπιστεί σαν εύλογο χρονικό διάστημα. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες υποκατηγορίες συμπατριωτών μας που είναι πολύ πιο ευάλωτοι από άλλους. Πολύ μεγάλη ηλικία σίγουρα, και όσοι είναι ανοσοκατασταλμένοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι ανοσοκατασταλμένοι είναι συνήθως το 3 με 5% του πληθυσμού, αλλά σε αυτούς αντιστοιχούν, ακόμα και αν είναι εμβολιασμένοι, το 43 με 45% των επαναλημώξεων. Αυτό για και αυτό συμβαίνει γιατί το εμβόλιο δεν είναι εξίσου αποτελεσματικό στους ανοσοκατασταλμένους σε σύγκριση με τους υπόλοιπους που δεν είναι σε ανοσοκαταστολή. Ειδικά στους ανοσοκατασταλμένους, επομένως, η τρίτη δόση επιβάλλεται να γίνει μόλις περάσουν οι 6 μήνες ή και νωρίτερα, αν έχει διαπιστωθεί ότι δεν δουλεύει το εμβόλιο σε αυτούς. Γιατί βλέπουμε ότι ένα ποσοστό αυτών στους οποίους δεν δούλεψε το εμβόλιο, με την τρίτη δόση ανταποκρίνονται.
Κύριε καθηγητά, είδαμε μια ανάρτησή σας που αναφερόταν σε ορισμένους υπουργούς και τους καλούσατε με την ανάρτηση αυτή να περιοριστούν στις αρμοδιότητες που τους έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός. Έχετε υπόνοιες ότι υπάρχει εισπίδηση, να το πω με εκκλησιαστικό όρο, στα πανεπιστημιακά σας καθήκοντα?
Δεν κατανοώ δηλαδή ακριβώς την ερώτηση την οποία θέτετε, αλλά...
Να σας πω, να το πω λαϊκά λοιπόν τώρα, το κατανοείτε απόλυτα, είμαι βέβαιος. Θεωρείτε ότι κάποιοι παριστάνουν τους καθηγητές ιατρικής από τους υπουργούς?
Όχι, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι καλό είναι η συζήτηση να περιορίζεται στα κατεξοχήν θέματα της πανδημίας με βάση τις επιστημονικές γνώσεις και τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε. η Ελλάδα διαθέτει μια πολύ επαρκή επιτροπή εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι μπορούν
να διαθέτει, γιατί εγώ άκουσα το ΣΥΡΙΖΑ να ζητάει επιτροπή κοινής αποδοχής.
Εγώ σας λέω τη γνώμη μου. Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, η οποία έχει το Υπουργείο Υγείας, όσον αφορά στα επιδημιολογικά δεδομένα της πανδημίας και τα θέματα που αφορούν στις λοιμώξεις, είναι επαρκής. Και αν χρειάζεται κάτι παραπάνω, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχουν δεδομένα περισσότερα, δηλαδή να γίνεται πιο αναλυτική προσέγγιση στα μεγάλα δεδομένα, να γίνεται πιο αναλυτική προσέγγιση σε θέματα συμπεριφοράς των πολιτών. Εδώ χρειαζόμαστε τις επιστήμες της συμπεριφοράς, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, γιατί όπως ξέρετε πολλά θέματα δεν λύνονται μόνο με τις κατεξοχήν ιατρικές παρεμβάσεις. Πρέπει να κατανοήσουμε γιατί υπάρχουν αντιεμβολιαστές, πρέπει να κατανοήσουμε γιατί υπάρχουν αρκετοί συμπατριώτες μας που εκφράζουν φόβους απέναντι στα εμβόλια. Δεν σημαίνει ότι είναι αντιεμβολιαστές. Ο σκληρός πυρήνας, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ μικρός. Επομένως, χρειάζεται μια ευρύτερη και πιο σύνθετη κατανόηση του φαινομένου, γιατί ένα ποσοστό ακόμα, 25 με 27% των ενηλίκων, δεν δέχονται να εμβολιαστούν.
Πάντως,
πολλές κατηγορίες χρειάζεται να τις κατανοήσουμε.
Δεν κατάλαβα πάντως.
Εφόσον αναφερθήκατε σε εκκλησιαστικά ζητήματα,
ναι.
Η γνώμη μου είναι ότι τα μέτρα όταν εφαρμόζονται πρέπει να εφαρμόζονται ενιαία και οριζόντια. Επομένως, η συζήτηση αυτή θα πρέπει να επεκταθεί σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό ήταν και το μήνυμα της τοποθέτησης της δικής μου. Καλό είναι να τοποθετούνται οι επιστήμονες στα επιστημονικά θέματα. Όχι στα εκκλησιαστικά. Γενικότερα θα έλεγα.
Αυτό ήταν το νόημα και της παρέμβασής σας για τους υπουργούς, επομένως.
Σαφέστατα, ναι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, πάμε και στα SMS, Αντώνη.
Ναι.
Γιατί και εκεί εξέφρασε ο κύριος καθηγητής κάποιες ενστάσεις.
Μετά από την παρέμβασή σας, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, αλλά το βλέπω κιόλας. Βλέπω την κυβέρνηση να μην πουσάρει πολύ αυτή την προσπάθεια, η οποία προφανώς θα δημιουργούσε και κάποιες αντιδράσεις. Ένα τέτοιο μέτρο, επειδή τα παρακολουθείτε στενά σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο, έχει εφαρμοστεί για να πείσει τους ανεμβολίαστους στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί φαίνεται ότι δεν το κατανοούν πολύ και στη χώρα μας και φαίνεται ότι χρειάζεται λίγο καλύτερη κατανόηση και του διεθνούς περιβάλλοντος από όσους σχεδιάζουν πολιτικές, αλλά και γενικότερα των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι πολιτικές. Να ξεκινήσω και να πω ότι τα θέματα της αντίδρασης απέναντι στους εμβολιασμούς δεν λύνονται με την τεχνολογία μόνο. Όπως σας είπα πριν, λύνονται περισσότερο με το να κατανοήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν. Και δεν είναι ένα κοινό το οποίο έχει τις ίδιες τάσεις και αντιλήψεις για τα εμβόλια. Όπως σας είπα πριν, υπάρχουν οι αντιεμβολιαστές που δεν δέχονται ούτε την πανδημία, την αρνούνται. Υπάρχουν όμως, και αυτό είναι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, όσοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να συμβεί μια παρενέργεια από τα εμβόλια και αυτό μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τους. Επομένως, εδώ χρειάζεται μια πολύ πιο αναλυτική προσέγγιση που, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να λυθεί μόνο τεχνολογικά. Να σας πω τι συμβαίνει διεθνώς, επομένως,
ναι, ναι.
Και ελπίζω να ακούνε και όσοι σχεδιάζουν πολιτική πάνω σε αυτό. Διεθνώς συμβαίνει το εξής. Όλοι παίρνουν μηνύματα με SMS. Και δεν είναι κανείς αντίθετος στο να χρησιμοποιούνται τα μηνύματα με τα SMS και πρώτα και κύριε εγώ. Αλλά δεν βομβαρδιζόμαστε όπως ήταν η αρχική διαρροή, ας το πούμε έτσι, με αλλεπάλληλα μηνύματα, είτε οι εμβολιαστέντες είτε οι μη εμβολιαστέντες. Τα μηνύματα πάνε σε όλους. Εγώ παραδείγματος χάρη στη Μεγάλη Βρετανία και επειδή έχω φίλους επιστήμονες που είναι σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη και τους έχω ρωτήσει για αυτό το πράγμα, έχω πάρει από την αρχή της χρονιάς 4 μηνύματα. Δεν με βομβάρδισε η Βρετανική κυβέρνηση. Μάλιστα πήρε και μήνυμα ότι θα πρέπει να σκεφτώ να εμβολιαστώ αφού είχα κάνει ήδη το εμβόλιο. Αυτό σημαίνει δηλαδή δεν με διαχώρισαν από τους μη εμβολιαστέντες. Ήταν ένα απλό ευγενικό μήνυμα υπενθύμησης. Τώρα, αυτό είναι πολύ διαφορετικό όμως από ένα σχεδιασμό
που αφορά μόνο ένα 15-20%.
Αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού με συνεχή βομβαρδισμό μηνυμάτων, πιστεύω ότι αυτό θα έχει αποτελέσματα, ή θα οθήσει αυτούς τους ανθρώπους σε μη επιθυμητές συμπεριφορές, κατά τη γνώμη μου. Γιατί, και θα σας το πω πολύ απλά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν το εμβόλιο, πιστεύετε, γιατί τους λείπει μια υπενθύμηση, γιατί αμέλησαν, γιατί ξέχασαν να πάνε μια συγκεκριμένη μέρα ότι πρέπει να κάνουν, να δηλώσουν ότι πρέπει να κάνουν, ή εκφράζουν άλλαξαν ησυχίες απέναντι στους εμβολιασμούς. Είναι δηλαδή μια κρίση αμέλειας αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα.
Και άρα δεν θα τους πείσει το μήνυμα.
Ή μια κρίση εμπιστοσύνης. Εσείς τι λέτε?
Είναι κρίση εμπιστοσύνης προφανώς. Ναι.
Εγώ προφανώς πιστεύω ότι είναι μια κρίση εμπιστοσύνης. Άρα θα πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη στα εμβόλια και στους θεσμούς με ένα πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο. Αυτό σημαίνει συνεργατικές προσπάθειες όλων. Κατά τη γνώμη μου, εδώ χρειάζονται όλοι οι ιατρικοί φορείς να είναι μπροστά, όλες οι ιατρικές επαγγελματικές ενώσεις να είναι μπροστά, να ενημερώνουν συστηματικά τους πολίτες, και αυτό θα πρέπει να είναι μια συστηματική επιστημονική προσπάθεια. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις, αν δείτε. Οι πολίτες περιμένουν να ακούσουν αναλυτικά επιχειρήματα από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό περιμένουν να ακούσουν, όσοι δεν έχουν πιστεί. Και αν δούμε και τις δημοσκοπήσεις αναλυτικότερα, υπάρχουν και άλλα θέματα μέσα εκεί τα οποία έχουν σημασία. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης αναφέρεται και στην Εκκλησία. Περιμένει μια παρότριση από την Εκκλησία για να κάνει το εμβόλιο, την οποία την έχει κάνει η Εκκλησία βέβαια, αλλά χρειάζονται πιο έντονες και ουσιαστικές παρεμβάσεις και από εκεί.
Κύριε καθηγητά.
Αυτό ήταν το νόημα της δικής μου παρέμβασης. Ναι, ναι. Ένα θέμα αμέλειας, ναι, να στέλνουμε κάθε μέρα. Αλλά είναι θέμα εμπιστοσύνης δυστυχώς.
Κύριε καθηγητά.
Και δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση, για να το διευκρινίσω. Είναι θέμα εμπιστοσύνης απέναντι στο εμβόλιο.
Μία τελευταία ερώτηση που έρχεται από πολλούς ακροατές μας, κύριε καθηγητά, κύριε Μόσχελε, για το 50-1 του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να κλείσει ένα τμήμα στα σχολεία. Αν υπάρξουν 5 ή 7 ή 8 κρούσματα, δεν κλείνει το τμήμα. Πρέπει να είναι πάνω από τους μισούς μαθητές διαπιστωμένα με COVID. Τι λέτε γι' αυτό?
Κατανοώ τις ανησυχίες των γονιών για αυτά τα θέματα. Τονίσω και το έχω πει κατά επανάληψη ότι πρόβλημα με την ασθένεια, με τη λίμωξη του COVID, δεν αφορά κυρίως τις νεότερες ηλικίες. Η ανησυχία για τα νέα παιδιά είναι εύλογη, γιατί ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να καταλήξει στο νοσοκομείο. Υπάρχουν όμως για τις ηλικίες 12 με 18 τα εμβόλια. Δηλαδή οι γονείς που εκφράζουν τις ανησυχίες για τα παιδιά 12 με 18 έχουν την επιλογή του εμβολιασμού. Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Οι παρενέργειες είναι ελάχιστες, δεν υπάρχουν κίνδυνοι από τα εμβόλια. Επομένως, τα παιδιά στις τάξεις αυτές θα μπορούσαν να εμβολιαστούν. Οι κίνδυνοι για τα ακόμη μικρότερα παιδιά είναι ακόμα μικρότεροι. Πού είναι όμως το πρόβλημα στην ουσία, κατά τη γνώμη μου? Δεν είναι τόσο με τα παιδιά. Είναι ότι αν κολλήσει ένα παιδί, μπορεί να μεταφέρει την νόσο
στο σπίτι.
Στο στενό του, ναι, στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Επομένως, οι γονείς που ανησυχούν, αν ανησυχούν για αυτό κυρίως, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Αυτή είναι η λύση. Οι λύσεις υπάρχουν, το θέμα είναι αν κάνουμε χρήση αυτών των λύσεων.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε, κύριε Μόσχελε. Καλημέρα σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.